Zebra crossing.
Zebra streifen.
Pasha sklute.
Pasha zebra.
Zebra transitum.
Mamanjua.
Balmagien.
Rois van zebra.
Zebra bremi.
Zebra tranu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebrabidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, arrosa sareko zeuen irratietan.
Pasha sklute. Zebra transitu.
Manchua.
Manchua.
Eta, bueno, ezan bezala, pasako gara iabitean beineko kolaborazio atale ekitzera. Eta gaurkoan, zinema atalean, Maitane Legarreta daukagu telefonaren bezalean. Kaixo, Maitane?
Kaixo, Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon. Bueno, hau izango da kurtso, barkatu urte, honetako gure azkenengo kolaborazioa. Eta gaurko egunean, pelikula batzuk ekarri izkiguzu ez, Edward Scissorhands, Joy Noel, Lovely Steel, Carol eta Angela's Christmas, Angela's Christmas Wish, besteak beste?
Hori da, bai, bueno, pixka bat gabon giro horretan edo sartzer gaudela eta ikusita, bueno, batu jaztu aizak eta jarri dituzte etxeetan. Ba, bueno, pentsatu dut, gabonetan, niketako eta itxurarik, filmak ikusteko la gabonetakoan bereziki, baina pentsatu dut, bueno, ikusi beharko bagenitu, zentzuk aukeratuko bentsuzke, ozta aukera izango genituzke edo, ez? Egia da batzuk ezaguna direla, denok ikusi izan ditugunak, batzakit Home Alone, edo Los Actually, edo It's a Wonderful Life, klasikoen artean, eta bar. Eta badiru di azken urtetan, zenbait kate, ari dire algarako pelikulak ekoizten, ba, urte sosoiaren arabera, eta gain, badiru di gainera gabonetako ekarrekazta ondia dutela.
Bai.
Baina, oda, joera hori ikusi eta pixka bat, baina baki dut, ona ekartzea, zenbait proposamen, gabon girokoak edo direnak, ez?
Hmm.
Eta, bueno, aipatu duzun bezala, bietako bada, Edward Scissorhands, hau ere, bueno, batzu dintzat, bueno, txetut ezaguna izango dela, ez dakit denek ikusi izango duten, baina, merezti du, Tim Burtonek zuzentako film bada, 1980-ko da, beraz, bueno, urtetxo batu baditu, eta, bueno, fantasiazkoa dela osango denuke, gidoia ere emakume batek Caroline Thompsonek idatzia da, beraren eta Tim Burtonen historio batetik edo abiatuta. Eta, bueno, pelikularen hasieran ikusiko dugu amona, ilobari lokartu aurretik historio bat kontatzen, Edwarden beraren historio kontatzen, eta hain zuzen ere hori da pixka bat pelikulan zehar ikusiko duguna, ez? Edwarden historio hori. Eta, bueno, Johnny Depp aktoreak hortuzten du Edward, eta Edward esango nuke, ba, humanoide bat edo dela, gizaki artifizial bat edo da, eta, claro, Scissorhands hori da, hain zuzen ere, eskuen tokian guraizeak ditu delako, ez? Eta un asmatzaile batek egina da bera, baina bukatu gabe geratu zen, ba, sortzailea hil egin zelako, ez? Papatean amaitu aurretik. Eta, bueno, handik urte askora, pek izeneko emakume bat, etxe-etxe produktuak saltzen agitzen dena, ba, bueno, Edward biziren etxean dira, etxean dik gotiko hietako batera joango da, zerbait saltzen duen ikusi nahian, eta, bueno, antopatuko du Edward, bakarrik, alamoduzko baldintzetan edo, eta erabakiko du, ba, bere etxera eramatea, ez? Eta, bueno, bera bizira esango nuke, ba, estatu batuetako aldietako edo suburbioko auto batean, estatu batuetan, ikusten diren hola bakartako etxe horietako batean, eta esango nuke gainera, bueno, autoa behar ere nahiko bitxia dela, etxeak uita hola oso koloretsuak eta dira, ez? Oso, maten du hola, zetango ditu pastel koloreko auto bat bezala da, nahiko bitxia, eta autokoak ere, bizilagunak ere nahiko kuriosoak, nahiko bitxia dira. Eta bueno, Edward hasiko da, Pegirekin bizitzen jarriko da, Pegirekin, haren senarrarekin, eta bere bizeme alabekin, ez? Eta bueno, betzelogunak jakin ez daude, jakin nahi dute Edward hori, ez, etorri den hori zeinote den, eta bar, eta ordan, bueno, nolabait behartuko dute familia barbakoa bat egitera, eta ba, betzelogun guztiak joango dira barbakoa horretara, eta, bueno, naiz eta ez horrela horri ikusi, eta Edward bera hain berezia dela ikusita, ba, ikusak espero du ez dutela oso harrera ona izango, baina ez kontrakoa, harrera ona izaten du, oso harrera ona izaten du, bueno, baten kasuan izan ezik, hor badago bizilagun bat esmeralda izanekoa, nahiko aderrezizo fanatikoa dela esango genuke. Bera aldetik ez, baina bestela gaur behar, arrera hona izaten du ezta. Eta, bueno, ba, pixkat arrera hori ikusita eta, bueno, ba, eduarrek esku, gura izte eskoile dauzkanez, bueno, ba, oso trebezia handia dauka, horiek erabiltzeko, eta orduan hasiko da, ba, bizilagunen loretegietan belarra mozten, eta, bueno, belarra mozterako garaien eta, ba, saiatuko da forma artistikoak ematen, eta egiten ditu, ba, izugarrezko irudi ikusgarriak, ez? Eta, bueno, horretik hasiko da baita ere, txakurrei hilia mozten, eta azkenean baita emakume eurei ere, hola, horrazkera, bueno, bereziak edo modernoak edo eginez, ez? Da, no, badirudi, ba, integratu egiten da pixka bat, auzo horretan, ez? Eta, bueno, bien bitartean, eduar etxeko alabarekin ere maite minduko da, eta, bueno, esango batzagun, arengatik ere, bueno, arazotxoren matean edo bestean ere sartuko da, eta, bueno, pixkanaka nolabait auzoaren iritzia joango da aldatzen, ez? Eta, bueno, bai, hasiko dira ikusten pixka, ba, kaltegarri bezala, edo arriskutsu bezala, nahiz eta berez, jendea den, bere zintzotasuna zela aprobetsatzen dena, ez? Eta, bueno, esango genuke, bueno, badara dela inbat gai pelikula honetan, ba, isolamendua, bakardadea, komunikatzeko zailtasunak, norbere burua deskubritzearen zera hori, eta zera bebinera bezaron eta ematen dena. Eta, bueno, oso pelikula xamurra da, eta aldi berean esango nuke, gizakiaren, bueno, ankarkeri ere erakusten du, ez? Eta, bueno, Johnny Depp aipatu dut, baina Johnny Depp ez gain, badaude, bueno, lana hundi ona egiten duten bezaktore batzuk, ba, Winona Ryder bera, Diane Weiss, Alan Arkin, Kathy Baker, bueno, nik uste dut, merezi dela ikuste, eta, bueno, bigarren aldiz ikuste ere, nik uste dut ez dela plan txarra.
Nik uste dut ez, eta batez ere ez, gabonetan, ez?
Bai.
Azkenean, telebista ikusten dutenek filme hauek nik uste urtero, ez? Ba, ikusten dituztela gutxien, ez?
Bai, jartzen dituzte ezak, eta giezan, hala, programatzerako garaian gabonetan ze jartu dute, eta iazan azken urtetan nik telebista ez duela asko ikusten, eta ikusten duana ere hala aukeratutako edukiak, eta eta normalean ordenagailuan ikusten ditut, ez? Baina, bueno, tokatzen mazai parean, da ikusi bat dela, eta bestela berri, eta propio nahi badute ikusi, ba, hortxe. Bueno, eta bigarrena, batu duzun moduan, izan gutzateke, Joaquin Noel, edo Gabon zoriontsuak, edo, pelikula hau, mila zeuna malauko lehen mundu gerran dago kokatua, garai hartan mendebaleko frontean Gabonetan sueten bat egin zuten. Eta hori apiskara pelikula kontatzen duena, sueten hori frantziar, eskoziar eta alemaniar soldaduen ikustegitik, ez? Eta nola baita, benetako gertakaritatik edo abiatutako fikzio bat. Hau Christian Carionek idatzia da, eta berak zuten dua, eta gainera Oscarretan azterriko film honenaren izendapena izan zuen pelikula honek. Eta bueno, Alemaniako printzeak Berlingo Inpirioko operako abeslari nagusia edo lehen lerrora bidali zuen. Soldaduak bisa bat auspotzera hori benetan gertatu zen. Eta pelikulan ere antzeko zerbait kontatzen da, Nicholas Spring opera kantaria da, tenorea, eta berak gerrara joango da soldadu. Eta gero, hilabete asko pasatuko dira, bere bizatekidea mezzosopranoa da, Dania Erra, Ana Sorensen, eta bueno, hilabetetan bera ikusi gabe egon ondoren, ba, bueno, bururatuko zaio nolabait, printzaren aurrean kantatzeko aukera sortzea, eta Spring ere berarekin batera aritzea. Eta bueno, lortuko durretarako baimena edo, eta kantatuko dute bie batera eta ber, baina Springek erabriko du, ba, soldaduen gana itzultzea, ez? Haiei kantatzeko gabonetan. Eta Ana ere berarekin joango da azkenik, ez? Eta bueno, alde batetik badaude biskat alemaniaren kontaktuzun hori, ba, azten dena biskat zenorearen eta historiotik. Eta gero bestetik badaude bi anaia gazte eskoziar, agertzen direnak, haien barrutiko apeiza ere bada beste protagonistako bat. Frantzia galdean ere hor dago Odebert tenientea, maztearen argazkia galduko duena hor, gainera umearen esperoan dagoena, erbitzear, eta bueno, badago piskat historio hori ere. Eta, bueno, zaren bezagun pelikula kontatzen dela borroka gune horretatik eta bakoitzaren lubakietatik, ez? Bakoitza dago bere lubakietan eta pixka bat ikusten da horko mugimenduak zeintzik diren eta ariketa zuetena ematen den arte, ez? Eta, bueno, hor Gabon bezpera horretan, eguberri bezpera horretan, eskoziarrak hasiko dira euren abestia kantatzen, hor lubakietatik, gaiten eta laguntzaz, horri lotuta Spring tenore alemanera ere kantuan hasiko da, eurak entzunda. Hmm. Piska bat elkarren babes horretan, elkarren abaro horretan. Eta bueno, azkenik baten bat printxeratik ere aterako da, Gabonetako zuaita nolai tartekartzera guztien artean. Eta bueno, azkenik ba, hiru taldetako buruek erabakiko dute zuetena adostea. Eh? Hmm. Eta bueno, inorena ezten lurzati horretan elkartuko dira, ba, errezatzeko, elkarrekin ba, etxiko kontuak eta partekatzeko, jokatzeko, ospatzeko, ez, azken zinean. Eta, bueno, hori ikusten da azkenean hori, ez. Hmm. Euren arteko aldeak eta, ez, armak eta erasua pixka bazer bat dira utzi, eta partekatuko dutena, ba, komunian daukatena, ez, esperientziak eta gizatasun hori, ez. Eta arte batez, hori erretatzen da, ez. Eta, bueno, oso aktore ezaguna daude baita pelikula honetan, ba, bai Diane Kruger, Guillaume Conet, Beno Furman, Gary Lewis, Daniel Brühl, bueno, hori dena, gainera, epatu behar dut pelikula iruzkuntzatan dela, bai frantsesez, bai alemanez, bai ingelesez. Eta, bueno, merezi du pixka bat tiro edo gerra utxetik, baino gehiago daukan historio hau azaltzea, gainera, bueno, oinarritua dagoelako benetako gertakari batean. Eta, bueno, bietari daukalako, ez, bai gizartasunetik eta bai gordintasunetik.
Hmm. Bai.
Eta hori, bari, bigarren proposamena edo. Hmm. Eta gero, irugarren ezen gultzeteke, Lovely Steel izaneko filme bat, 2008koa. Hemen, bueno, gizona adineko gizon bat ezagutuko dugu, Robert Malone izanekoa, bakarrik bizi da. Eta, bueno, nahiko bizi modu itxea edo tristea dara ma, supermerkatan egiten du lan, eta lako batean Mary ezagutuko du, ez? Eta, bueno, Mary da inguruan bizi den bizilagun baten ama, emakume hola bizia, alaia, gauzak egiteko gogoa daukana, da, pixkat, alako ekartzen berri bat egingo dira, bere bizitari.
Hmm.
Da, bueno, nolabait, lehen kontaktu hori dela medio, baziko dira elkarrekin demora gehiago pasatzen, maite mindu egingo dira, eta, bueno, supermerkatuko arduradunak ere, ba, Roberti lagunduko dira pixka bat, ba, medirekin izango dituen itzorduetarako, ba, aholkuak emango dizkio, eta bar, eta, bueno, historiak aurrera egin ala, ba, konturatuko gara, dirudiena baino korapilatu dela historioa, ez? Ez dut koiago kontatuko, bezala grazia guztia galduko lukelako. Eta, bueno, nabarmentzeko baita ere kasu honetan, protagonista Martin Landau egiten duen lana, eta baita ere, meriten papera egiten duen Ellen Burstyna, bueno, Ellen Burstyn, bueno, aktore ezaguna da, eta maila handikoa. Eta hemen ere erakusten dute. Eta gero beste bi aktore daude, nolabait, karga gehiena daukatenak historioan, Elizabeth Banks eta Adam Scott.
Hmm.
Da, bueno, esango nuke, egia da puntu triste bat badaukala pelikula honek, agiar, eta egin, alaitasuna behar duena erentzat, ez da egokiena, baina, bueno, sentimendua mugitzen ditu, eta barrua ere mugitzen du pixka bat historio honek.
Hmm.
Eta, bueno, urrengora jautu egingo dut, urrengo proposamenak Carol izango litzateke, Todd Haynesek zuntako filma da, Patricia Hayes emisen novela batean oinarritutakoa, eta 1950ko hamarkadan New Yorken kokatutako historio bada, bi emakumeen arteko amorio historio debekatua edo kontatzen du, ez? Bata da, gazkilari izan nahi duen emakume gaztea, eta bestea da, bat, dibortzio prozesuan edo dagoen emakume helduagoa. Eta, bueno, saltoke handi batean ezagutuko dute elkar, Carol joango delako, ba, labarentzako pampin bat erostera bertara, eskularuak ahaztuko ditu supermerkatu horretan, eta Teresak postaz bidaliko dizkio, gero Karolek ba, eskerrak emateko dituko ditu, eta no, nolabait, bueno, iturda egingo dute, ba, elkarrekin egoteko, ez? Eta, bueno, Teresak mutilaguna dauka, mutilagunak berarekin Parisera bidaia bat egin, eta ezkontzeko gogotsu dago, baina Teresa ez dago oso ziur, beste aldetik Karol, zenagaren gandik banatzen ari da, eta, bueno, prozesu zaitxan marretzaten ari da, zenarrak ez duelako berez divorziatu nahi, eta, bueno, horrek ere zailu egiten du egoera, alabare badaukate, horrek ere, bueno, alabarekin daukan harremana, eta pasatzen duen denboran ere eragina dauka. Eta, bueno, jakingo dugunez, Karolek iraganean ere izan ditu harremanak beste emakume batzuekin, eta, bueno, gara jortan, gaizki ikusia dago, ez? Kaixotasun modura edo ikusten dute. Eta, bueno, horrek ere, bat, bere alabaren kustodia erortzeko garaian ere, bat, zarabak jarriko dizkio, ez? Eta, bueno, bi aktore zoragarri daude protagonista, Kate Blanchett eta Rooney Mara. Horretaz baina ipatiko da baita ere Sarah Paulson eta Kyle Chandlerren lana. Eta gero, nabarmentzeko era berean, esango nuke zinematografia, zortzen irudiak eta musika, eta baita ere jantziak, jantzitegi aldetik ere oso ederra da. Eta bueno, sari eta izendaten bordo bat izan zituen film honek bere garaian, 2015ean, okerrez banago. Eta bueno, benetan ikustea gomendatzen duen historioa, ba, bi emakumeren arteko maitasun historio bat, bueno, garai artean kokatua, ba, bere zaritasunekin, bueno, gizonezkoek ere betetzen duten papera, harreman horietan, bueno, egiten duten persioa, badago, ez, nik uste dut zer kontatu eta zer hausnartu, egia esan. Da, bueno, azkenekora salto egingo dut, bueno, azkenekoa animaziozko pelikula da, eta, bueno, bi dira gainera, ze bigarren zati bat ere egin zuten, lehenengoa da Angela's Christmas izenekoa, Irlanda eta Kanadaren artean ekoizten bada, eta Damien O'Connorrek zuzendutakoa da. Zan ezagun, baita ere, Frank Malkurt idazle Irlandagaren umeentzako historio batean oinarrituta dagoela, hortik antzuta dago pixkat historioa, lehenengoa behintzat, eta bueno, antza denez, Makurten amak, idazaren amak, Angelak, berari eta nahiari umetan kontatzen zizkion historio batetik edo abiatuta, ez? Eta bueno, historio hau, Limeriken, Irlandan dago kokatua, 1910ko amarkadan, 14an edo uste dut, eta bueno, lehen filmak dauka 30 minutuko iraupena, beraz, bueno, laburra edo dela esan dezakegu, eta bueno, protagonista da, Angela izeneko neskatila bat, amarekin, bi anaiekin eta izpa txikiarekin nahi bizi dena, aita kanpoan dago lanean, lehenengoan esan dezagun ez diotela horri denbora askorik eskaintzen, baina bigarrenean gehiago sakontzen dute arlo horretan. Eta, bueno, familia elizara joango da eguerri bezperan, mezteetara edo, eta, bueno, hango jaiota, ma Jesus aurra, ba, bezagaz da, xamar ikusiko du Angelak, ba, bueno, hotza egiten duelako, eta, bueno, ba, irudi hori, ba, mantarekin espari gabeta dagoelako. Eta, bueno, ba, elizkizuna maititakoan, Angelak esango dio amari pixka batean geratu egingo dela, eta ezkutuan, ba, eraman egingo du, Jesusen irudia. Eta pixka kontatzen da, ba, hortik aurrera zer gertatzen, eh? Eta, bueno, badauka pixka bat, nik uste dut gabonetarako eta lan, orokorrean esango nuke xamurrago edo, sentiberago egoten gero da guztiok. Eta, bueno, kasu honetan ere, Angela ez, badago hor, kezkatuta nahi duelako gabonetan, ba, jende guztia unik eta ongo egotea, ondo, maitatua sentitzea, eta bueno, ez horren barruan ere ematen du, ba, irudi hori ba, berotzeko eta babesean egon da dine. Eta, bueno, nahiko historio xamurra dela esan dezakegu, eta, bueno, humorea ere badauka, ez, eta, bueno, politia da, eta ikertzen igarria da, ez, ogeita bai. Minutu dietan ikusteko. Eta, bueno, bigarren agian, esagun duke, gehiago usatu zaidala, zesiagoa da, berrogeita mazazte minutu irauten dituelako, lehenengoa da Angela's Christmas, Angelaren gabonak, eta bigarrena da Angela's Christmas Wish, gabonetako nahia edo desio hori, ez? Eta, bueno, aipatu dut lehen, bueno, lehenengo pelikulan aitaren kontua, eta, bueno, bigarren honetan pixkat hortik doa historioa bera ere, ez? Aita Australian dago lanean, eta, bueno, Angelak nahi du bere familia gabonetarako elkartu, ez? Eta aitaren falta sumatzen dutelako denek. Eta, bueno, hasiera batean, Angelak eta bere nahiak pentsatuko dute, ba, etxeko lortegitik zulo bat egitea Australiara iristeko, ez? Umen kontuak, ez? Eta, pentsatzen dutelako, ba, bueno, etxeko lortegitek ara, ba, iritsiko diela Australiara ino, ez da? Baina, bueno, norbaitek izango dira, ba, uste baino urrutiago dagoela, eta horren gero pentsatuko dute, ba, trena hartzea, ez? Gureatuko zai Australiara, baina, hori ere, ba, ez dela ideia hona esango diete, eta hori ba, nola edo ala, saiatuko dira desi hori betetzen, ez? Aita etxera ekertzea gabonetan. Eta horretarako, ba, albaitariaren alabaren laguntza izango dute, ez da? Eta, bueno, aipatzekoa da baita ere, bueno, azkenean aktoreak daude hemen ahotsa jartzen, Luzo Konolek egiten du Angelaren ahotsa, eta bez aktore Irlandar eta batzuk ere badaude tartean, ba, Ruth Negabera, Outlander telesailean eta Belfast pelikulan ikusi dugun Katrina Bal, Brian Gleeson, eta bueno, badaude aktore ezagun batzuk. Eta bueno, hau esan dezakegu, bai umentzat eta bai helduentzat proposamen aproposa izan daitekeela, hori ez, Angela's Christmas eta Angela's Christmas Wish. Eta bueno, egia da, animazioa gusteko dutenek, epatu dugu, ez dudala telebista askurik ikusten, baina orain dela urte pale bat eduzte dut, esango nuke, gabonetan hain justu ere telebistan Paddington B eman zuten, eta bueno, nahiz eta berez gabon girokoa ez den, iruditzen zait, bueno, aproposa izan daitekeela gabonetan ikusteko ere, kasu honetan Paddingtonek animazio eta argazki gintza usartzen ditu biak, Eta, bueno, Paddington da hartz bat, Paddingtonek ere bi atal ditu, oza, bi pelikula ditu, eta lehenengoan kontatzen dena pixka bat, hartz Peru, Perutik datorren hartz gaztea, Peruko hartz gaztea ezagutuko dugu, etxe bila iristen da Londresera, eta, bueno, geltokian bakarri dagoela ezagutuko du Brown familia, ez? Eta, bueno, ba, denboraldi baterako eurekin bizitera joango da, eta bigarrenen berriz kontatzen da pixka bat, ja, Brown familiarekin dagoela gustora, komunitatean ere egokituta, eta bar, eta, bueno, bere izebari, engarren urte betetzerako opari hona egiteko lan egiten ditu, lanbel lan egiten ditu, baina alako batean latrutu egingo diote opari, ez? Eta hori da pixka bat, pelikula guetan kontatzen dena, eta nahiz eta ez den zehazki gabonetan kokatua, nik uste da proposetan etxikela gabonetan ikusteko ere. Eta, bueno, bukatzeko, euskarazko filmetara etorrita, eta ba, orenik despistaturen balin badago ikusi ez duena, hor dago Telmo Esnalen urte berrian amona ere, hau ez da, ume txikiekin ikusteko, hori bai, ez da nahiko komedia beltza da, baina, bueno, nahi duenak ere beste estilo edo beste genero bateko pelikula bat ikusi, eta euskaraz, bueno, egia da zugula enbeste aukera izaten horretarako, ba hor dago baita ere, Telmo Esnalen uste berri hona mona.
Ba, ez dakite maitane amaitzeko, zio zer aipatu nahi duzun, bueno, nigatik placer bat izan dela zure kolaborazio izatea, zila bete hauetan, eta hori, gogoak urtarrian bueltatzeko ere?
Hori da, urtarrian bueltatuko gara kontu gehiagorekin, filme edo telesail, edo ziurrasko urtarrian telesailen kontukin etorriko gara, ba, negua, ba, gizte, luze xamarra egiten zaigunez, ba, ikusteko zer edo zer, gomendatzeko.
Ba, bai, bai, eskerrik asko zuri benetan baitane, eta, bueno, urtarrian berriz ere egongo gara.
Hori da, ondo bukatu urtea eta urte berrion.
Berdin, urte berrion, eskerrik asko.
Agur.
Agur.
Gabonak, gabonak, etorriko dira, taiekin urte berria. Denok gabiltza laikantarik gabonak etorriko baitira. Gabonak, gabonak, etorriko dira, taiekin urte berria. Denok gabiltza laikantarik gabonak etorriko baitira. Laister izango dira gabonak, denok alaituko gara. Papa Noel olentzero eta erregeno.
Arrosa sarea.
Arrosa sarea.
Arrosa sarea.
Arrosa sarea.
Euskal Herrian bada zer entzun. Arrosa sareko irratsaio ezberdinak. Zebrabideako elkarrizketa zein audioak. Eta askoz gehiago, arrosasarea.eus webgunean. Arrosa sarea.
Arrosa sarea.
Arrosa sarea.
Arrosa sarea.
Piztu zuen irratiak.